15. sati.
Radio Beograd 2. Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Na Radio Beogradu 2 počinju Kulturni krugovi. Na početku vas pozdravlja Jovana Milovančević. U današnjoj emisiji govorimo između ostalog o premijeri baleta Michelangelo, čiju koreografiju, režiju i izbor muzike potpisuje Mario Radačovski. Juče je uručena i nagrada Milutin Bojić najboljem mladom pesniku, to je ove godine Aleksandra Jovičić-Đinović. Tom prilikom otvorena je izložba Bojić i od pera i ovome ćemo govoriti u današnjoj emisiji. Danas u podne održana je promocija knjige Maje Medić, snimatelj u igranom filmu, to će danas biti naša filmska priča. O književnosti danas još nekim povodima, jer nam na kraju emisije u goste dolazi mladi pisac Rastko Stanišić, a povod našeg razgovora je njegov novi roman Zapisi o lesu i seti. Biće reči i o Novosadskom festivalu Eufonija, koji je sinoć završen u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Budite sa nama u Kulturnim krugovima do 15:55. Prvom numerom slavimo rođendan Joe Cockera, koji je između ostalog u svojoj pevačkoj karijeri pevao i himnu za svoju dušu.
Saddened by my visible life, sorrow cut me like a knife. Nobody knows you without any doubt. Nobody wants to know you when you're down and out. So sing a hymn for my soul. Stand by me as I grow old. I'm just trying to climb up 9 hills in 7 short days. Soul. Yeah. I saw myself today, didn't like what I had to say. So right, I could only be wrong. Trouble is when I'm alone, no doubt, no self-control, not a reason to cry. I feel like empty rain through an empty sky. So sing a hymn for my soul. Stand by me as I grow old. I'm just trying to climb up 9 hills in 7 short days. So sing a hymn for my soul. Today I look good, yes I have to say. Polished till it won't shine no more. Flying dragons surround my door. If and when I go crazy to my own self, I'll be true. Ain't nobody's business what I do. So sing a hymn for my soul.
Stand by me as I grow old.
Won't you stand by me? Little girl, you know it.
Posle nekoliko puta odlaganja, balet Michelangelo u koreografiji i režiji slovačkog umetnika Marija Radačovskog biće premijerno izveden večeras na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Muzičku podlogu čini 11 klasičnih dela nastalih od renesanse do početka baroka, tako da je baletska jednočinka o jednom od najvećih renesansnih umetnika zapravo svoj zvuka starih muzičkih majstora i savremenog načina igre. Naslovnu ulogu na premijeri igraće Dejan Kolarov, a prilog o tome pripremila je Sonja Todorović-Šekrt.
Na predstavi Michelangelo raduje slovačko-srpski autorski tim u kome su, pored koreografa Marija Radačovskog, njegov zamenik scenograf Market Holly i kostimograf Katarina Grčić-Nikolić. Do ove saradnje došlo zahvaljujući direktoru baleta Konstantinu Kosjukovu.
Pokušali smo da uradimo, da ponudimo naše publici jedno ozbiljno delo koje u modernom stilu, koje sa, po meni, jako lepim i divnim svetlom i u principu je... To je čovjeka kom treba obvezno govoriti, koji verovatno bez njega ne možeš ni da zamisliš umetnost i slikarstvo i valjarstvo i kako kao da nije balet mora da prikaže sve lepotu Michelangela, zato što on se bavio ljudskim telima i to u izvanrednom svom izdanju. Gost je koreograf iz Češke, to je veliki umetnik koji je jako dugo bil u NDT, kod koreografa Kilijana, je poznata jako trupi, već dosta je pravilo koreografiji, već imao jako puno svojih naslova koji sam ja i ranije vidio, međutim ja sam zamolio da on za našu trupu napravi nešto novo, specijalno za naš balet i on je ponudio da to bude ovako jedna lepa tema.
Balet Narodnog pozorišta izlazi pred publiku sa trećom premijerom u ovoj sezoni. Gost iz Praga, Mario Radačovski, je tokom 90. godina prošlog veka bio igrač holandskog plesnog teatra, ističe da je Michelangelo fantastična i univerzalna svetska tema.
Maybe I can do without. Do you hear me without the microphone? It's better maybe.
Kada se kaže Michelangelo, to zvuči kao tema univerzuma. Za mene je Michelangelovo delo, kao i njegov život, baza kulture. Oduvek sam želeo da dodirnem temu njegovog univerzuma. Postoji bezbroj stvari koje je stvorio um Michelangela i da nije bilo njega, svet bi sigurno išao u nekom drugom pravcu, a posebno kultura. Želimo da pokažemo onima koji ništa ne znaju o njemu ko je bio Michelangelo, kao i da nauče nešto o njemu. A za one koji ne znaju mnogo, da pružimo neke nove zanimljive činjenice, prikazane na jedan nov, zanimljiv način. Moja inspiracija je bila da pretpostavim šta je nateralo Michelangela da stvori sve ono što je stvorio.
So through this production we fighting to maintain...
Veliki izazov je pred Dejanom Kolarovim, solistom baleta Narodnog pozorišta koji će igrati naslovnu ulogu.
Ja negde pokušavam da se bavim samom tematikom Michelangela, šta je njega to iznutra teralo da radi, da pravi ta savršena dela koja su za vek i vekova poznata i zaista koja pružaju toliko toga, samo da stojite da gledate u njih je nešto neopisivo. Tako da ja se bavim to nekom unutrašnjim progonima njegovog samo emocija i njegovih izazova, šta je to? Ja pokušavam da nađem tu neku vezivno tkivu i tu neku srž Michelangela iznutra. Ono što je, kako sam negde i čitao i video, Michelangelo je uvek imao izazov tih velikih dela, znači to veliki kamen, velika kapela unutrašnja, nekako je sve voleo te velike izazove. Tako da ja nekako i samu scenu doživljavam kao neko prazno parče papira gde je moj zadatak da je ono ispunim i da je skroz obojim i da na nju nanesem najbolje reči, misli i energiju.
Prva repriza baleta Michelangelo zakazana je za 1. jun na velikoj sceni Narodnog pozorišta.
Got an angel on one shoulder and a devil on the other and it's his good advice. That I take. I live with a sprinkle of a little sin. When the world is asleep, I'm awake. With a roll of my dice.
it's only 'cause my feet are out of sight. Mine is the hand that spins you round, then pushes you out into the night. Where the road
U 15 časova 13 minuta na Radio Beogradu 2 slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture, a pesnikinja Aleksandra Jovičić-Đinović, dobitnica je ovogodišnje nagrade Milutin Bojić za mlade pesnike do 35 godina starosti. Ovu odluku donao je stručni žiri, čiji su članovi ove godine bili književni kritičari i pesnici Slađana Ilić, Darko Daničić i Mileta Ćimović-Ivkov u svojstvu predsjednika. U biblioteci Milutin Bojić takođe je otvorena i izložba Bojići od pera. Događaj je posjetila Snežana Pajkić.
Rukopis laureatkinje ima ono što nazivamo književnom ostvarenošću, a biografski elementi pesnikinje daju širi kontekst razumevanju njene poezije, ističe Mileta Ćimović-Ivkov, predsjednik žirija koji je odlučio da ovogodišnju nagradu Milutin Bojić dodeli Aleksandri Jovičić-Đinović.
Ove godine smo nagradili rukopis koji sadrži ona svojstva, lako se prepoznaju, književne ostvarenosti. Reč je o osobi koja nije junoša u književnosti. Mi ilustrujemo našu priču nekim lepim životnim pojedinostima. Ali to jeste podloga, analitičari vole ta reč, kontekst iz kog je moguće da se duhovno i kreativno stravo izraste i visoko dosegne. Tako i sa Aleksandrom Jovičić-Đinovićem.
Aleksandra Jovičić-Đinović diplomirala je na odseku za opštu književnost i teoriju književnosti Univerziteta u Beogradu. Masterirala na Departmanu za srpsku književnost i jezik Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Piše poeziju, kratke priče i eseje, a za sobom ima i dve objavljene zbirke, Lutanja i Naše male smrti. Nagrada Milutin Bojić značajna joj je, ističe, zbog preispitivanja i korišćenja novih poetskih izraza, ali i zbog štampanja rukopisa koji nagrada Milutin Bojić podrazumeva. Također navodi da će zbirka koja nosi radni naziv 30. nisu ono što smo zamišljali, sadržati pesme koje su nastajale u različitim vremenskim periodima, ali da se one ipak mogu podvesti pod jedan zajednički imenitelj.
Rukopis je gotov, on ima radni naziv, 30. nisu ono što smo zamišljali. Ovaj rukopis je posvećen ljudima iz moje generacije, prosto mi smo negde možda očekivali da ćemo u ovom periodu svog života da imamo sve rešeno, većini od nas se to nije ostvarilo i otuda naziv rukopisa. Što se tiče pesama i perioda u kojima su one nastajale, ja ih nisam uvrstila pesme koje su nastajale u istom vremenskom periodu. Prosto kada formiram cikluse i kada formiram zbirku, vodim računa da eto to, da ima neku zajedničku nit. Zbirka ima dva ciklusa. Prvi ciklus bi nosio naziv Devojčice, drugi Dečaci i između toga je Intermeco. Kao neka pauza, onda je to upravo ono što sam malo čas rekla, omaž negde bivšim Devojčicama i Dečacima i onome šta su oni zamišljali da će biti u ovom periodu, a šta su zapravo postali.
A u biblioteci Milutin Bojić otvorena je i izložba pod nazivom Bojići od pera. Da Bojići neguju dugu tradiciju pisanja, saznajemo od Olge Ječmenice, bibliotekarke i kustoskinje pomenute izložbe.
Cilj ove izložbe je bio da predstavimo književno stvaralaštvo porodice Bojić. Tu je Radivoje Bojić, koji je iza sebe ostavio tri romana i dve zbirke pripovedaka. Onda je tu njegov najmlađi brat Dragoljub, koji je iza sebe takođe ostavio jednu dramu u stihovima, koja najviše podseća na dramsko stvaralaštvo Milutina Bojića. A Dragoljubovi potomci su Mirko Bojić, dugogodišnji novinar politike i ilustrovan politike, dopisnik iz Indije i drugih delova sveta. Mirkova ćerka je naš istaknuti istoričar umetnosti Zoja Bojić, dobitnica brojnih nagrada, i izložba je imala cilj da se sa svakim od njih pozabavimo pomalo, da publici skrenemo pažnju na njihovo stvaralaštvo.
Stalnu postavku izložbe Bojići od pera možete posjetiti u matičnom odjeljenju biblioteke Milutin Bojić.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
U nastavku kulturnih krugova koje slušate na Radio Beogradu 2 očekuju nas muzičke teme. Novosadski festival Eufonija završen je sinoć koncertom u Srpskom narodnom pozorištu. O ovom događaju, kojim je zaokružena sedmodnevna manifestacija posvećena harmonici i kamernoj muzici, izveštava nas u današnjim krugovima Boris Marković.
Šesti po redu festival Eufonija završen je sinoć premijernim izvođenjem dela domaćih kompozitora u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Pre premijernog izvođenja kompozicija proglašeni su nagrađeni kompozitori koji su prošle godine komponovali dela po porudžbini festivala. Prvu, drugu i treću nagradu dodelio je, na osnovu ličnog mišljenja i sopstvenih kriterijuma, iranski kompozitor Aršija Samsaminija, koji je u video obraćanju obrazložio svoj stav, ali je i istakao da bi neki drugi kompozitor možda drugačije, po drugačijim kriterijumima, procenjivao konkursna dela. Iako je prvu nagradu dodelio novosadskom kompozitoru Svetozaru Nešiću, on je na kraju svog obraćanja istakao da su sve kompozicije podjednako dobre, to jest da treća nagrađena nije ništa lošija od prvonagrađene. Na taj način, Samsaminija je devalorizovao samu ideju konkursa koji ne treba da bude prostor u kojem se izražavaju lični utisci jednog ocenjivača, već objektivni sud višečlane komisije. Inače, konkurs je deo projekta Nova srpska muzika za harmoniku, koju Eufonija realizuje uz pomoć Sokoja i zahvaljujući kojem je nastao prvi srpski koncert za harmoniku i orkestar, kao i brojne kompozicije za kamerne ansamble sa harmonikom. S tim u vezi, sinoć su na sceni Srpskog narodnog pozorišta nastupili harmonikaš Luka Lopičić, violončelista Srđan Crtenović, saksofonista Milan Savić i narator glumac Petar Božović. Oni su premijerno izveli kompozicije, ili možda bolje reći kompoziciju, Vladimira Korača, Luke Čubrila, Ljubomira Nikolića i Tamare Knežević. Vladimir Korać je završio studije kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi profesora Srđana Hofmana i do sada je komponovao za solo instrumente, različite kamerne ansamble, simfonijski orkestar, elektroniku i elektroakustičke kompozicije. Ljubomir Nikolić je diplomirao kompoziciju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi Rajka Maksimovića i osnivač je internacionalnog sastava E-Act koji izvodi isključivo njegove kompozicije. Luka Čubrilo je završio kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Sidore Žebeljan, radio je u oblasti klasične i primenjene muzike, a bio je i aktivni polaznik kursa Luke Francesconija. Tamara Knežević je završila master studije u klasi Miroslava Štatkića na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i kao stipendista, doktorant, angažovana je na projektu Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Četvoro kompozitora dobili su iste zahteve za komponovanje. Instrumentalni okvir, dakle saksofon, harmonika, violončelo uz mogućnost upotrebe elektronike i poemu Luča mikrokozma Petra Petrovića Njegoša, koja nije bila samo inspiracija autorima, već i obavezni integralni deo muzičkog dela. Međutim, iz štampanog programa nije bilo sasvim jasno da li je reč o pojedinačnim delima na temu Luče ili o zajedničkom višestavačnom delu koje potpisuje više autora, poput poznate violinske sonate koje su svojevremeno po stav komponovali Schumann, Brahms i Dietrich. U svakom slučaju, tema i stilistika muzičkog dela, instrumentacija, literarni tekst i način njegovog tretmana zajednički su aspekti za sve četiri kompozicije, odnosno za četvorostavačno delo četvoro autora. Na ovogodišnjem festivalu harmonike Eufonija prikazana su tri koncerta. Organizovan je jedan majstorski kurs harmonike, kao i nekoliko predavanja muzičkih pedagoga. A zbog pandemije, jedan od tri segmenta festivala, takmičenje, ove godine je izostavljen.
You must have made a damn good offer, 'cause she always takes the best. She looks just like the devil's daughter, walks like a baroness. Wild as the wind and as young as the morning dew, I better step aside, 'cause she's coming after you. Guess you couldn't have resisted when she stepped out of the smoke, and I pretended that I missed it. Still a prisoner of hope. But as you sit and her lips make your heart a fool, I can only step aside, 'cause she's coming after you. And it's older than the Bible, I'll chase you and you'll chase hers. It's a matter of survival, but you ain't surviving her. It's classic, the solid. Paint my face white when I'm old, and I'll keep hoping for tomorrow, 'cause it's bound to come along. And now the streets are on their feet and their side is cool. I can only hope she stumbles, 'cause she's coming after you.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Džez kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Filmski festival Slobodna zona kreće 15. put na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa prošlogodišnjeg izdanja. Undine. U slavu kraljice.
To se neće ponoviti ni za 5000 godina.
Pad kralja. Jalda, noć za opuštaj. Lepši svet. Sune. Sune, dečak za sve. Roka, devojčica koja će spasiti svet. Od aprila do avgusta u više od 50 gradova Srbije.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
U 15.31 minut na Radio Beogradu 2 slušate Kulturne krugove, a danas, posljednjeg dana manifestacije Dani knjige Filmskog centra Srbije, premijerno je predstavljena nova monografija Maje Medić, snimatelji u srpskom igranom filmu. Ovo kapitalno izdanje na 400 strana su udruženim snagama objavili Filmski centar Srbije i Službeni glasnik. O knjizi koja baca svetlo na profesiju snimatelja više u prilogu Ane Vučković-Denčić.
Monografija Snimatelji u srpskom igranom filmu obuhvata opširne razgovore sa 30 snimatelja u rasponu od čitavog veka. Razgovori su bogato ilustrovani, kako kadrovima iz filmova, tako i fotografijama sa snimanja. Osim razgovora koji čine centralni deo knjige, u drugom delu se nalazi popis snimatelja po abecednom redu svih srpskih igranih filmova podeljen u dva dela – Pioniri u srpskom igranom filmu i snimatelji u srpskom igranom filmu od 1945. do danas. Diplomirani sam filmski snimatelj i želela sam da ovom knjigom na neki način odam poštu svojoj primarnoj profesiji, kaže autorka knjige Maja Medić.
Meni je najveća motivacija upravo to što snimatelji kao najbliži saradnici reditelja uporno ne dobijaju prostor koji zaslužuju, jer naravno uvek se prvo priča o glumcima, pa se priča o rediteljima, scenarista tu i tamo nekada, a onda ove ostale, ne samo snimatelji, scenografi i kostimografi, postoje tu, to su, mislim, sve autorske vođe timova na filmu koje u velikoj meri doprinose da film izgleda tako kako izgleda. Snimatelji su, kako kažem, kruna svih onih koji treba da realizuju rediteljevu ideju, jer je zapravo vizuelno materializuju. Pošto je to moja primarna profesija i moja je nekako želja bila, i jako mi se sviđa to kako si rekla da je ljubavno pismo profesiji, stvarno jeste, meni je bila želja da ja doprinesem na ovaj način, pošto se već ne bavim snimanjem filmova, ali da zapravo napravim knjigu o njima da bi šira publika mogla da dobije uvid u to šta uopšte to što rade snimatelji i koliko je veliki njihov doprinos i kakav je njihov uopšte pogled na film. Jako je zanimljivo, ima nekih pitanja koja su ista za sve, a onda naravno je razgovor i ono šta su oni radili ili šta ih zanima ili na što su fokusirani vodi u različitim pravcima, ali ja kad sam rešila, ja sam prvo krenula da vodim razgovore, onda sam preuzela ovih prvih 4-5 razgovora i sineasta i videla da su da i tada je čovjek koji je vodio razgovore postavio slična pitanja, a to su ta neka, kako ti kažeš, bazična.
Fundamentalna.
Da, mada sam ja, meni je strašno bilo važno da svako kaže kako je uopšte došao u kontakt sa filmom i kako je poželao time da se bavi, pogotovo ranije kada fotoaparati nisu bili u svakoj kući, nije to bilo tako blisko. I to mi deluje važno da bi bilo inspirativno za neke buduće mlade generacije, ljudi koji bi želeli se baviti time, a nisu baš sigurni da li to za njih, da vide da nisu svi uvek imali sve jasno pred sobom i da su to neki putevi za traženje. Tako da neka pitanja koje se ponavljaju je kako je sve počelo i kako su im izgledale studije ili kako su taj prvi film kad su dobili igrani, kako im je bilo, a ova ostala pitanja su zavisila od toga u kom pravcu je razgovor kretao. Razgovori obuhvataju snimatelje od počevši od Mihajla Popovića koji je snimao Sferom u Boga 1911. do Maje Radošević koja je snimala Ajvar pre dve godine, a redosled po kojim su snimatelji ređeni nisu njihova godišta kada su oni rođeni, nego godine kada su snimili prvi igrani film. Tako da je stvarno veliki raspon, puno generacija, puno promena u tehnologiji, u pristupu filmu, u načinu rada, i čak nam se i država promenila, jel? Tako da je stvarno, ovo je u stvari uvid u domaću istoriju filma kroz snimateljsku profesiju.
Na kraju knjige se nalazi spisak stručnih snimateljskih termina i recenzija Gorana Markovića, a danas je na promociji knjige govorio snimatelj Milorad Glušica.
Nisu to samo sabrani razgovori sa snimateljima, nego su to naše misli, naša tumačenja, naše sagledavanje onoga što je film i ono sve što je kao što smo prošli, što je sada deo istorije. Ta knjiga je zbir i profesionalnog i misaonog i zanatskog, a naravno i jedna vrsta arhive koju druge knjige ili druge publikacije nisu imali prilike na taj način da slože.
Snimatelj u srpskom igranom filmu je prvi deo diptiha. Naime, autorka sada radi na knjizi Snimatelji u srpskom dokumentarnom filmu.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Slušajte Kulturne krugove, dnevni magazin kulture i kao što sam na početku i najavila, naš današnji gost je mladi pisac Rastko Stanišić. Povod vašeg današnjeg gostovanja je novi roman Zapis o Lešu i Seti. Na početku da negde nagradama najavimo ovaj roman, a to je činjenica da je on bio u najužem izboru za ovogodišnju Deretinu nagradu. Dobar dan i dobrodošli u Kulturne krugove.
Dobar dan, bolje vas našao.
Da kažemo nešto o ovom nazivu romana, zanimljiv je, neobičan i na jedan vrlo neobičan način zapravo korespondira sa radnjom samog romana. Naziv je Zapis o Lešu i Seti. ovi likovi koji se pojavljuju u samom nazivu, pojavljuju se u samom romanu i kao stvarni likovi i negde kao metaforične prikaze njih samih. U čemu je tu bila namera i zašto ste dali ovaj naziv?
Deluje mi da naziv negde jasno oslikava i atmosferu knjige, a istovremeno govori i o njenim negde glavnim likovima, kao i o njihovim stanjima. I u odnosu na neke naslove, radne naslove koji su bili preaktuelni, čini mi se da oni najbolje negde sažimaju nešto ili sve od onoga što se dešava u knjizi. Seta je nešto što se provlači od prve do poslednje stranice u knjizi i na mnogo načina i u smislu i sentimenta i neke filozofije koja je predstavljena na stranicama ove knjige. Govori o stanju junaka i nešto sa čime on pokušava da se izbori na tokom cijele ove knjige. Leš, naravno pominje se doktor Leš u knjizi, ali jasno je da metaforički to negde oslikava stanje glavnog junaka. On se ne osjeća se živim, ne osjeća se ispunjenim i konstantno se osjeća priupitanim o mnogim stvarima koje osjeća da ne može da reši i samim tim se zbog toga osjeća, da kažem, mrtvim.
I u stvari ovaj vaš glavni junak neprestano razmišlja o sebi, neprestano se preispituje i to se preispituje na nekim vrlo važnim, zanimljivim, neobičnim mestima. On šeta, on je taj šetač, ta tema šetača u književnosti je vrlo važna, vrlo velika. Zašto ste odabrali baš te ambijente koje ste odabrali, oni su neobični u romanu, da na neki način kroz njih ponovo i simbolično i metaforično negde progovorite o stanjima svesti svog junaka? Koji su sve prostori kojima on šeta?
Prostori kojima on šeta su negde prostori kojima sam često i ja šetao. Mm-hmm. Ja sam taj bulevard je često bio, svakako tokom svojih 20-ih, to negde jenjava srećom u poslednje vreme, ali on se provlači uglavnom kroz zatamljene kutke grada i negde više sa strane posmatra njegova svetla. Mm-hmm. Sa strane posmatra ono što njemu deluje kao sreća, ali on zapravo nikada ne učestvuje u tome. Više posmatra sa strane kao nešto čemu teži, nešto što bi voleo da iskusi, ali što deluje kao da mu konstantno izmiče, iako je nadomak njega. Tako da junak hoda kroz ulice grada, kroz neke njegove strane koje su ili zamračene u smislu same svetlosti ili u smislu istorije. Kao što znate, pominje se Staro sajmište, kao još neki delovi grada, razrušene zgrade ovde ili onde, i to se negde i stapa u atmosferu knjige. Hoda i plažama Letonije, to je kada on misli da hoda na početku romana. I takođe vidi sve te neke idilične scene dece sa roditeljima, svojim mesonima, ali on ide ka ruinama, ide ka ruinama kasarne.
Pričat ćemo još malo, za sada da napravimo jednu muzičku pauzu.
When I feel heavy metal, ooh, and
I dalje smo u kulturnim krugovima na Radio Beogradu 2. Sa nama i dalje Rastko Stanišić. Razgovaramo o njegovom romanu Zapis o Lešu i Seti. Nešto ste spomenuli tu jednu kolektivnu istoriju u smislu stalnog prisećanja i reminiscencije na neke događaje koje on viđe u gradu, ali on u stvari neprestano razmišlja i o svojoj intimnoj istoriji. Koliko je to što se njemu dešavalo pre svega ovde u detinjstvu, taj odnos prema majci, ta njena neobična sudbina, koliko su determinisali ono što se njemu sada dešava, ako govorimo o sadašnjosti romana, jel? Koliko je on zapravo determinisan svojom prošlošću?
On je apsolutno determinisan svojom prošlošću. To je negde i jedna od poenti romana, svakako, gde se govori o Seti kao glavnoj odrednici čoveka, kao o nekom osjećanju koje određuje njegova stanja i u suštini sve što on radi je negde borba sa onime što se desilo.
I zato su ovi vrlo često isprepletane te vremenske prostorne dimenzije, to što ste rekli pre par minuta, on misli da je bio na plažama Letonije, dakle vrlo često čitalac nije sasvim siguran da li je ono što čita i ono što se zapravo dešava ili ono što je negde u glavi junaka.
Upravo tako, tu postoji čitava ta konfuzija koja negde doprinosi možda nekoj misterioznosti ili tenziji čitavog romana, ali to nije glavni razlog što je to tako napisano, jer pre svega sadašnjost ne postoji bez budućnosti, makar sadašnjost, bez prošlosti zapravo, makar sadašnjost ovog glavnog lika. Njemu je sve u refleksijama i sve u borbi sa onime što se desilo. Samim tim sve jeste u prisjećanjima i sve jeste u traumi, u suštini, protiv koje se on bori.
I da kažemo nešto još o ovom ispovednom tonu koji je ovde skoro pa dominantan u ovom romanu. Ne možemo naravno kao ni za svako književno delo reći da je apsolutno ispovedno u tom smislu izjednačavanja neke pripovedne instance i pisca, ali jeste li negde u sebi nalazili te podsticaje u svom životu, u sopstvenom okruženju za ovaj roman, ili je zapravo sve došlo negde iz nekakve imaginacije, fikcije?
Ima svakako dosta fikcije, dosta motiva, dosta pitanja i dosta stanja glavnog junaka se negde slažu sa mojim stanjima. I negde pisanje ovog romana je na neki način i bilo moje suočavanje sa tim stvarima i pokušaj da kroz junake i situacije koje sam stvorio se svakako bavim tim pitanjima ako već ne i rešim. Jer negde nisam u prilici da to činim razgovorima tokom razgovora sa svojim prijateljima ili sa nekim drugima, što može biti negde i moja krivica. Ali ovo je na neki način, kogod pisanje zahtevalo usamljenost, ovo je na neki način i bio način da se sa usamljenošću izborim.
A i negde umetnost je možda idealno polje za nekakve preispitivanja, može se tako reći. Hvala vam na ovom razgovoru. Bio je Rastko Stanišić, mladi pisac, a tema našeg razgovora danas u krugovima bio je njegov novi roman Zapis o Lešu i Seti. Hvala još jedan put.
Hvala vam.
Došli smo do kraja kulturnih krugova koje ste slušali na Radio Beogradu 2. Današnju emisiju potpisuju Vladimir Penđer, Vesna Došović, Tanja Kosanović, Verica Gajević i Jovana Milovančević. Posle vesti počinju Maske, emisija o pozorištu, a tamo vas čeka Aleksandra Glovacki. Prijetan dan.